Nefati Qabiz, nemi siz neyin de 45 yıldan artık bilem. Yani sizin kumarının yortusu kadar.
Evet.
Hem siz o vakitte de nefsir şunu deydiniz. Hazır da şunu deyin. Öz aklında bulun. Eli kişiye kirek bulun. Hizmet iti alın. O özü zor bakıt bit.
Dürüst itesiz onlar irişi için zor hizmet koyarak.
Harekette bereket deyip yaşayan sizin uylanıp oturduğa vakit yoktur. Şulay da barbar da uzgan yolga burulup qarısıdır. Qaysı çaqlar narag iske tüşe.
Uzgan şurlarga men burulup qaradım ilikte. Unutmadım çünkü direktor bulup işlegende de, rektor bulup işlegende de özimnin yol vaqıtların, özimnin turmuşunu ayırım mizgillerin kitap yazırga özimden küş koydum. Hem yazıp bardım yol vaqıtında şu yazmalardan bir zorgana kitabım var katildi. Kütarlış adımları degen. Onda indi men şu özümünün birinci 7-8 yaştan kütü başlağanları bütünüsün kırttım indi. Çünkü benim eti mina 5 yaşta aşağında ulgen. Yani indi iş olabilak olgan. Min onlara yordam yüzünden şula işledim. Ondan sonra soğuş başlandı. Soğuş vakitinde min kalkuzda birinci işçi bulup şu 13 yaştan kalkuzunun zor timirçisi bulup işledim.
Kuruşunun neşi kişinin kanını bilesiniz
mi? Evet, bilip üstüm.
Nişatik abi, bizim bir tapşuk var, konutlar gibi oturdu. Goyle turunda silahşı geldi. Siz Lena Pablen iki malı üstürgensiniz. Bine şu şimdi derecelerde irişüde Goyle'nin rolüne tutalımızsak.
Mina Goyle bilgili bu işlerle yardım etmedi. Lakin mina ol vakit hem mümkünlük verip durdu. Min özüm de iyide evrilerini işleyim bilgili. Özüm de pişirem demeyim çünkü bütün durmuşuna özüm ütken min nindir kıyınlıklar kurmadım. Hem biz iki ul üstirdik, birisi Rüstem isimli, birisi İldar isimli. Onların özlerinin aileleri buldu.
Olma başından yarak düşmeyi, ziyalı zatta ziyalı balalar sizin de, ziyalı unuklar.
Şula bir yerine bulayım da, karşı gelmeyeyim şu. Özüm etsen maktanı bula.
Ne Mirfati abi, elbette bala şer iske düşe, yaşaklar iske düşe, şulay bit. Ağul malayı, kütüşü, timirşi, yetim etisinde elle koşan vefat bulgan, soğuş ağırlıkların kişirgen bala, ağuldan şabatalı malayı elbette kozanga çıkıp bite.
Kozanga çıkıp kitu, ul şulay yok, turmuşunun bir zor baskışı, üzgarışı. Eğer de Kozan'a gitip okurga gitmeden bulsam, dürüstürek orta mektepini bitirge deyip, şu 7 yıl boyu jevle 8 kilometre okura yürmeden bulsam, mine Kozan'a da kil almasaydım onun içine bitirip. Hem Kozan'da okup da çıkalmasaydım şulay. Üniversitesini bitirgen de, mine şu bölükte birden bir kızıl diplom mindeydi. Tırışıp okurga doğru kelgen. Min okuganda başka kişilerge üyden yordam geleydi. Min üyge yordam etiydim. Nişik? Çünkü bunda biten de yaşırın batırın tügül. Mina şu üyge yordam eti için min iş izlep. Gül işte yürüdüm, türlü işte. Ol hizmet hakkın şu enilerge, uzumdun enilerge, sinirlerge ciberip duraydım.
Yerdem indi.
Yordam verip duraydım. Min uzum tınış bosuna kışıydı. Min kızıp da gitmeyeyim. Ekrin yine şu uzuşumla işle bilem, işle girem. Şunun için başkalar bile münasebette de min ilikmişik bulsam şulay devam ettim. Min hele ettiniz mi? Siz ilikte 80 yıllıkta da şulaydınız, hele de şulaydık. Min o dışkı kıyafet bilen de, uzunun karakter bilen de uzgarış sizmeyim. Çünkü bir türlü min. Tımışkına fitirgan kişi.
Mirfati abi, min sizin üyede Talyan garbın kurem. Ana umutulur. Demek siz kumar boyu Talyan'da da oynadınız.
Min bulay avulda soban tuylarına troika çekip parasını iş atını. Şunda min her vakit soban tuyunda barganda orbada garbın şeydim indi. Eğer de hatırlayayım, şu kırık yaşıdan bizim avulda üstüne minip giderek gerek doğuşuna. Mine şunda жырдыйлар еді мінгенде, шул кәрекәшілі үрлерін әрі. Біздің отлар әкірім міне кәрекәшілі үрлерін, үлсем де сізіне ізлерімін тор болмаса үрлерім деп. Шул жыр, хәзер жырлар китабына кергән. Музыкага тартылыш сабан туйларында гармон уйнап йөрүдән артык китмәде.
Инде гармон турында сүз чыккач, тыңлаучыларыбызга берәр көй уйнап күрсәтерсез бәлки? Мирфатих абай, менә бу гармунны сузган чакта, шөкер, бик матур уйналыгыз, нинди уйлар кичердегез? Мен инде кабат-кабат сорауны бирәм, чөнки күп вакыйгаларны күргәнсез, аларның барсы да хәтергә уйылып калган бит. Авыл болыннарын, әле телгә алган Каракашлы тауларын урап кайтмадыгызмы?
Әйе, һәр вакыт искә төшә инде ул, анда урап кайту була. Ләкин менә гармон уйнаганда тагын бер нәрсә турында уйлыйсың инде. Менә бик яхшы гармон уйнап йөргән кешеләрнең дә бармаклар эшләми башлый. Мин әле шул бармакларда эшли дип сөенәм, чөнки әнә шул гимнастика миңа ярдәм итәдер дип уйлыйм. Минем әле, Аллага шөкер, бармакларда йөри, тавышы да яхшы сизәм.
Зиһендә бар.
Зиһендә бар. Ярый әле, ярый.
Ярый, менә сез зур дәрәҗәләргә ирештегез. Академик та булдыгыз, ректор да булдыгыз. Бик күп фәнни хезмәтләр авторы. Һәм инде кайберәүләр башта әле шушы карьера турында уйлыйм диләреме? Гаилә кормыйлар, сез гаиләдә кургансыз. Хатын-кызның роле нәрсәне дәрәҗәләргә ирешүдә. Әгәр дә ул һәр вакыт син һаман шул киңәшмәдә инде, һаман шул фәндән һаман дип гел игәп тәсә бит, болай эшә булмас иде бәлки.
Шулай минем менә дәреслекләр, кулланмалар бик күп һәм алар кабат-кабат чыга. Шул кабат-кабат чыкканнарында санасаң, минем 116 китап һәм 1170 мәхәләм бар басылган. Менә шуларны җыеп мин менә бу 8 томлыкны эшләдем инде, ләкин барсы да кермәде. Чөнки минем хезмәтләрем менә командировкага баргач, кайсы Казакстанда, кайсы Төркиядә, кайсы Үзбәкстанда басылган, аларны табу кыен булды. Табып та бетермәдем әле.
Мирфатих абый, мин инде һаман гаилә турында сорау бирәм, сез һаман фәнгә кирип китәсез. Гомерегез шул фәнгә башланганга, фәннән аерыла алмыйсыз инде. Ә бит хатын хакы да бар, хатынның да хакын хакларга кирәк.
Дөрес әйтәсез, хатынның хакын хаклау шул аның белән бик яхшы мөнәсәбәттә бергә яшәү, ярдәм кирәк булганда ярдәм итү һәм миңа ярдәм кирәк булганда аның миңа ярдәме тиеп тору. Ничектер ул гадәткә кергән. Менә шул бер-береңне сорауларына игътибар итү, бер-береңне хөрмәт итү белән бәйләнгән инде.
Ягъни сүз белән түгел, кылган гамәлләр белән.
Әйе.
Ләкин кызганычка каршы кайбер гореф-гадәтләр, традицияләр, йолалар бүк сатланмый хәзерге яшьләр арасында дип әйтик. Менә сез инде ректорда булган кеше, студентларны күргән кеше, шулай бит, студентлар да өйләнешәләр. Һәм инде күп кенә яш гаиләләр бик тутырыклы булып чыкмый. Ни өчен икән өйләнгән парларның чактыя аерылыша тутырыклы гаилә кора алмыйлар? Фән кешесе бу хакта да уйламый калмыйдыр.
Бу инде баланы яшьтән тәрбияләүдән килә. нишек итеп тәрбиялиләр баланы. Кой бер кеше бик тиз үпкәләүчән була. Хатын белән сүзгә сүз килешәләр дә, үпкәләшеп, үпкәләшү зурга китә, аерылалар. Яки бер-берсен канагатландыра алмый, яки нәфсесе артып китүчеләр бар, нәфсегә бирелеп китүчеләр, тагын да матуррақларны күреп башка кешегә күчүчеләр. Менә шундый төрле сәбәпләре бар инде аның. Ләкин бик кызганыш безнең татарлар арасында да менә шушы язылганнарның яртысы дип әйтерлек яңадан аерылу ул әйбәт күренеш түгел һәм безнең халыкны саклауга да тискәре йогынты ясый. Халыкны саклау безнең төп бурычыбыз кемнең генә булса да.
Мирхади хабай, безнең халыкта бит инде мәхәббәт сүзен бик еш кулланмыйлар, әмма әйтик димләү, колак төшләтү, ярашу булган Намынды юлаларға нечек ғұрып қазетлерден шық қарайсыз?
Бұл юлалар юққа ғана шықмаған енді ол. Тәжірибәлі кішілер, яшілеріні тәжірибәлірек етіп, өзіне шоу яш кішілер бір-бірісіне ерақтырақ болсын деп, демлегенлердір.
Сізніңше?
Хәр іште оқыл керек, түзімлік керек, ашықмасқа керек, ойларға керек. Башынан ақырына шақылы нешік болып шығар бұл, шулай ішлесен деп. Менә шундыйрак гадәт миндә бар. Мин инде менә хәзер шулай икән, киләчәктә ничек булыр дип һәр вакыт киләчәкне күз алдына тотып эшләп, үземнең кылган гамәлләрне.
Мирфати хабиб, ана хакы, хатын хакы дидек, бала хакын хаклау. Гомен, менә буларны тыңлап торган яшьләргә сез бүгенге тапшыруда тагын ниләр әйтергә телисез?
Эшләргә җыенганда да акылны калдырырга кирәк. Кешеләргә бирелеп китәргә тырышмаска кирәк. Акыл белән шушы бүтән тормышны күз алдына китерә кирәк, киләчәктә ничек булыр, үткәне ничек, һәм синең бергә яшәргә теләгән кешеңнең тормышы ничек, нинди юллар үткән, башында уйламыш мөмкин түгел, уйларга кирәк инде. Баш кирәк, баш. Уйлау кирәк дигән сүз.